Jurnal Militar. Radio România, Oltenia, Craiova.
Doamnelor, domnilor, bună ziua și bun găsit pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova la o nouă ediție Jurnal Militar. Teodora Mazere sunt eu, gazda pentru următoarele 30 de minute, timp în care vom vorbi despre o absolventă a Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu din Craiova, pasionată de artă grafică și medicină. Vom avea vești și de la colegii aflați în misiunile internaționale din Polonia, Bosnia și Herțegovina și India și Pakistan, cât și noutăți din sfera militară. Nu în ultimul rând vom discuta și despre însemnătatea zilei de 23 august. Iar acum îl invit la microfon pe Adi Gâdman, care va aduce porția de știri din domeniul militar.
Actualitatea militară.
Echipa României a desfășurat în această săptămână ultimul antrenament întrunit înaintea jocurilor Invictus, care vor avea loc la Düsseldorf, în Germania, între 9 și 16 septembrie. Competiția este rezervată militarilor din toată lumea răniți în timpul misiunilor din teatrele de operații. Echipa țării noastre este formată din 20 de militari clasați cu gradul 1, 2 și 3 de invaliditate sau apt limitat. Ei vor concura la 8 discipline sportive, dintre care 7 individuale, tir cu arcul, atletism, canotaj la ergometru, powerlifting, ciclism, tenis de masă și înot și una de echipă, volei din poziția șezând. La antrenamentul lotului a asistat și ministrul apărării Angel Tâlvăr, care i-a încurajat pe militari.
Ne interesează la nivelul Ministerului Apărării Naționale ceea ce fac. Îi sprijinim cât putem de mult, pentru că sunt oameni care au plătit un preț mare pentru faptul că și-au servit țara, iar genul acesta de activitate, pe de o parte, îi ajută să se recupereze cât mai bine, pe de altă parte reprezintă un model pentru noi toți din societate, pentru că și atunci când ai o problemă de sănătate, poți să demonstrezi că poți forța limite, poți să performezi și poți să duci o viață absolut normală.
România se află la a patra participare la Invictus Games, după edițiile de la Toronto 2017, Sydney 2018 și Haga 2022, unde a obținut în total 26 de medalii, dintre care 11 de aur, 11 de argint și 4 de bronz. Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-a întâlnit la București cu omologul său din regatul țărilor de jos, generalul Ono Eichelsheim, cu care a discutat despre situația de securitate în regiunea Mării Negre și despre proiectul privind realizarea centrului de pregătire a piloților de F-16 în România. Generalul Petrescu a evidențiat relațiile bune de cooperare cu militarii francezi, belgeni, olandezi și luxemburghezi din grupul de luptă NATO găzduit de țara noastră și relevanța acestuia pentru capacitatea aliată de descurajare și apărare în contextul crizei din regiune. Generalul Petrescu a declarat că militarii olandezi au avut o remarcabilă prestație profesională atât în cadrul grupului de luptă, cât și pe timpul exercițiilor multinaționale întrunite și a apreciat sprijinul aliaților olandezi în pregătirea piloților de F-16 și pentru operarea sistemelor de rachete Patriot. Forțele navale române anunță că desfășoară acțiuni de cercetare a spațiului maritim din zona litoralului românesc pentru identificarea pericolelor de navigație și în special a minelor marine aflate în derivă provenite din zona de nord a Mării Negre. Marina Militară a pus la dispoziție pentru această misiune un pachet de forțe format din 11 nave, 2 elicoptere, 6 drone de cercetare maritimă și 3 detașamente de scafandri de luptă contra dispozitivelor explozive. La monitorizarea zonei de responsabilitate a României participă și alte structuri din Sistemul Național de Apărare, precum și aliați din Franța, Statele Unite ale Americii și Turcia cu avioane de patrulare maritimă. Procedurile forțelor navale române au fost adaptate rapid la situația actuală de securitate odată cu declanșarea războiului din Ucraina pentru a răspunde eficient la amenințările din spațiul maritim. Ne-a declarat comandorul Cristiana Baieniții, comandantul divizionului 146 nave minare de minare.
Toate aceste structuri contribuie la efortul comun pentru realizarea sarcinilor conform planului de cercetare prin monitorizarea zilnică a tuturor informațiilor referitoare la posibile mine aflate în derivă în partea de vest a Mării Negre, precum și analiza permanentă a tuturor imaginilor primite de pe mare pentru identificarea acestor pericole în timp util.
De la începutul conflictului din Ucraina până în prezent, marinarii și scafandrii militari români au neutralizat 5 mine marine în zona litoralului românesc. Un detașament format din 55 de militari din Brigada 9 Mecanizată Mărășești participă la exercițiul multinațional Agile Spirit, care se desfășoară în Georgia până pe 1 septembrie. În total, la antrenamente iau parte 3500 de militari din 25 de țări. Exercițiul este planificat de Comandamentul Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii pentru Europa și Africa, împreună cu Forțele Armate Georgiene. Agile Spirit urmărește creșterea pregătirii și interoperabilității între țările aliate și partenerii regionali pentru asigurarea stabilității și a unui mediu sigur în zona Mării Negre. Detașamentul țării noastre este comandat de locotenent colonelul Irinel Ristea.
Brigada 9 Mecanizată Mărășești participă cu militari în cadrul structurii evaluate de nivel brigadă, în cadrul celulelor de răspuns, precum și două plutoane ca parte a unui batalion multinațional ce vor avea parte de exerciții și trageri de luptă reale, instruire pe timp de noapte, activități ce vor culmina cu un exercițiu real cu trageri de luptă. Exercițiul are ca scop întărirea încrederii și creșterea interoperabilității dintre parteneri care se antrenează să acționeze unitar, de unde și motoul exercițiului de anul acesta, Strength to Partnership.
Ucraina va primi în următorul an 61 de avioane de luptă F-16, 42 dintre ele vor fi donate Kievului de către Olanda, iar alte 19 vor veni din Danemarca. Statele Unite ale Americii, țara producătoare a acestui tip de aeronavă, a fost de acord cu transferul avioanelor numai după ce echipajele lor vor finaliza procesul de pregătire. Piloții ucraineni au început deja instruirea în baza militară daneză de la Skrydstrup. Este de așteptat ca în viitor militarii din țara vecină să se pregătească pentru pilotarea aeronavelor F-16 și în România. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat recent înființarea unui centru de instruire pentru piloții de F-16 români aliați, dar și ucraineni. Potrivit ministrului danez al apărării, avioanele donate pot fi folosite doar în acțiunile militare de pe teritoriul și în spațiul aerian ucrainene.
Mulțumesc, Adi Gâtman. Aș mai vrea să adaug faptul că, în urma incidentului de la Crevedia, în care au fost rănite 56 de persoane, aeronave ale Ministerului Apărării Naționale au efectuat mai multe zboruri în vederea transferării pacienților cu arsuri grave la spitale din Austria, Belgia, Germania, Italia și Norvegia. Totodată, Centrul de Transfuzie Sanguină a Ministerului Apărării Naționale a fost deschis ieri alături de celelalte centre din București, în vederea colectării de sânge de la persoanele care s-au prezentat pentru donare. Încă este nevoie de sânge, medicii au spus că o persoană cu arsuri are nevoie de transfuzii aproximativ 14 zile, așa că cei care nu sunt suferinți de boli cronice sunt așteptați zilele viitoare la orice sediu de transfuzie sanguină pentru a oferi o șansă la viață. Noi mergem mai departe și vorbim în cele ce urmează cu un viitor medic, absolvent al Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu din Craiova, al cărui refugiu în momentele tensionate este desenul. Teodora Ionică creionează portrete alb-negru și color, iar tehnica și-a perfecționat-o urmărind tutoriale pe internet. Iar ca orice artist în devenire și-a văzut visul cu ochii, astfel că lucrările ei au fost reunite în cadrul expoziției Human Diversity, organizată la sediul Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu. Au fost doi oameni care au susținut-o necontenit, profesoara de istorie Nori Cadea și comandantul de batalion, majorul Florin Gianu. Am să mă opresc aici și o voi lăsa pe tiza mea, Teodora Ionică, să vă spună mai multe.
Am avut o expoziție care se numește Human Diversity, în care se prezintă evoluția mea din ultimii 4 ani în care am desenat, începând de la portrete alb-negru până la portrete color detaliate. Am organizat expoziția aici în liceu, la Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu, și am avut 18 lucrări.
Ai făcut studii de specialitate în ceea ce privește desenul?
Nu am făcut niciun fel de studiu, tot ce am învățat a fost de pe internet.
Și talentul cu care te-ai născut, probabil.
Da. Corect.
Desenele alb-negru reprezintă primul an al tău de studiu sau perioada pandemiei? Alb-negru reprezintă ceva anos sau o perioadă mai dificilă?
Nu, alb-negru am început pentru că nu am avut bani decât de creioane grafit, atât. Și asta a fost începutul.
Simplele creioane HB?
Da, HB, 2B, 3B, toate nuanțele.
Cum vezi desenele acum, cele de la început și ultimele desene?
E o evoluție wow. Când am pus primul desen aici la expoziție și l-am pus și pe ultimul, a fost o foarte mare diferență. Unele dintre ele nu mai îmi plac, nu mă mai reprezintă, dar totuși mă mândresc cu ele, pentru că e începutul.
În liceele teoretice care nu presupun materii de dezvoltare personală, nu se mai face desen. A fost cineva care te-a coordonat pe perioada celor 4 ani?
Nu a fost nimeni să mă coordoneze, dar m-a susținut doamna de istorie Nori Cadea și domnul major în ultimul an și asta a fost cam tot.
Ce reprezintă pentru tine momentele în care desenezi? E o evadare?
Da, pur și simplu evadez din acest loc. Mă descarc prin desen. De obicei depinde. Dacă vreau să termin un desen, stau doar pe el maxim 10 ore în continuu. Sau dacă nu, într-o săptămână, câte o oră.
Care e cel mai complex desen al tău?
Cel mai complex desen al meu este ultimul, care este alb-negru de data aceasta, dar altfel de creioane, am pus și creioane colorate și este artistul Cristian Porcari.
Ce predomină în desenele tale?
Desenele mele sunt reprezentate de portrete, adică doar actori, personalități, una dintre ele Ilie Balaci și artiști muzicali din România.
Balaci fiind preferatul și idolul maiorului Gianu.
Da.
Ți s-a întâmplat să te roage vreun coleg să-i faci portret?
Da, m-au rugat foarte mulți. La unii dintre ei am și făcut, la alții am dus cadou de majorate.
Tehnica de a desena practic, apoi luminile și umbrele, le-ai învățat din tutoriale de pe internet, nu?
Da, tot este învățat de pe internet.
Cine a venit cu ideea de a face o expoziție?
Ideea a fost a domnului major Gianu, care m-a descoperit pe internet, cum ar veni că am câștigat premiul întâi la Societatea Ornitologică Română și mi-a zis că ar merita, având în vedere că sunt și ultimul an și o să plec, să fac o expoziție cu toate desenele mele.
Practic, la concursul de care aminteai adineori, ce a trebuit să faci?
A trebuit să pictez sau să colorez două păsări la alegere și am ales prigorile pentru că erau viu colorate. Din clasa 9, chiar mai devreme sunt setată pe medicină pentru că am participat la concursul sanitar priceput, încă din clasa 5-a, care m-a pasionat, până într-a 12 am participat în fiecare an și am luat locul întâi. Mi-a plăcut și am zis că asta e de mine.
Looking out for a hero, eroi sunt toți cei care au acționat pentru stingerea incendiului de la Crevedia. Eroi puteți fi și dumneavoastră donând sânge pentru ei. La 18 și 17 minute, colegul meu de redacție din Nicola ne aduce vești de la camarazii aflați în misiuni internaționale în Polonia, Bosnia și Herțegovina și India și Pakistan.
Misiuni internaționale.
Prima oprire din această săptămână o facem în Polonia, unde, de mai bine de 4 luni de zile, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, generat de batalionul 348 apărare antiaeriană Dobrogea, au preluat misiunea. Zilele trecute, militarii români au executat trageri cu armamentul de infanterie din dotare pe timp de zi în poligonul Flat Range, din proximitatea bazei. Cu detalii vine capitanul Alin Șerban, ofițer de legătură în cadrul detașamentului.
La această activitate i-am avut invitați și pe aliații croați, care au rămas surprinși de precizia și acuratețea armamentului la țintă. De asemenea, am organizat și ne-am întrecut într-o competiție cel mai bun trăgător, fiecare dintre noi având ca principal obiectiv obținerea unui punctaj cât mai mare, demonstrarea abilităților de a nimici un număr cât mai mare de țintă.
Rămânem tot în Europa, iar din Polonia coborâm în Bosnia și Herțegovina, unde o companie de militari români, generată de batalionul 341 din Toprajsar, participă la misiunea de menținere a păcii EUFOR Althea. Detașamentul românesc se află sub comandă operațională a Comandamentului Forțelor Întrunite din Statul Major al Apărării și este integrat în batalionul multinațional. Cum sunt văzuți militarii români în rândul populației civile, dar și al aliaților, ne spune capitanul Alexandru Călin, comandantul companiei de manevră rotația a treia.
Militarii români au avut întotdeauna o imagine bună în Bosnia și Herțegovina, au fost văzuți bine atât de populația locală, cât și de militarii din cadrul batalionului multinațional. Noi am făcut doar să continuăm această tradiție și acest standard ridicat. Parte din militarii mei au mai participat anterior la misiuni integrale de operații, atât în Irak, Kosovo, cât și în Afganistan, dar, după cum bine știți și dumneavoastră, nicio misiune nu seamănă cu cealaltă.
De pe continentul european facem un salt pe continentul contrastelor, mai precis în Asia, unde doi ofițeri români își desfășoară activitatea în cadrul celei mai vechi misiuni ONU, cea de monitorizare a acordului de încetare a focului dintre India și Pakistan. Mandatul observatorilor români este de un an de zile. Îl ascultați pe capitanul Adrian Stoian, observator în cadrul echipei Organizației Națiunilor Unite.
Situația în momentul de față este foarte liniștită, nu au mai fost probleme majore, doar incidente minore. Din acest motiv noi monitorizăm fiecare zonă care ne-a fost repartizată și încercăm pe cât posibil să discutăm și cu populația și să vedem care este situația pe fiecare zonă în parte. Avem câte o arie de responsabilitate pe fiecare grup.
Ascultați Jurnal Militar cu Teodora Mazere.
Am revenit în studioul Radio România Oltenia Craiova și iată că am ajuns la ultimul subiect de pe agendă. Am ales pentru ediția de astăzi a Jurnalului Militar să vorbim la subiectul săptămânii despre momentul istoric 23 august 1944, o dată de referință pentru România celui de-al doilea război mondial, atunci când țara noastră a ieșit din alianța impusă cu Germania nazistă și s-a alăturat Națiunilor Unite în lupta împotriva puterilor axei. Despre contextul și implicațiile acestui eveniment al istoriei noastre naționale aflăm mai multe din interviul pe care Cristian Dumitrașcu l-a realizat cu Adrian Cioroianu, istoric și profesor la Facultatea de Istorie a Universității din București.
Subiectul săptămânii.
Eveniment istoric, 23 august, fosta sărbătoare națională, e controversată și acum după atâția ani și după ce am trecut la democrație. Care sunt concluziile pe care dumneavoastră le prezentați studenților de la cursul de istorie a comunismului, pe care știu că l-aveți și la master?
Da, e adevărat. Eu îi încurajez pe toți cei care trăiesc în România de azi, sau pe toți românii, indiferent unde ar trăi, să se gândească în continuare la 23 august, că la o zi importantă din istoria noastră, chiar chiar dacă după 1990 nu a mai fost ziua națională, chiar dacă înainte de 1990, din păcate, ea fusese însușită în mod fraudulos de către Partidul Comunist, Partid Unic atunci, dar 23 august 1944 rămâne o zi realmente importantă în istoria noastră atât de dezbuciumată în contextul celui de-al doilea război mondial, și anume ziua în care am ieșit din alianța cu Hitler. Nimic mai complicat, nimic mai simplu de atât. Sigur că totul ar necesita o discuție de detaliu cu rolul pe care l-a jucat fiecare actor al momentului, de la regele Mihai, la liderii politici, la mareșalul Ion Antonescu. Totul este pe fondul acestui nenorocit de război al doilea mondial, în care România, cum se știe, se afla între sovietele lui Stalin și Germania nazistă a lui Hitler.
Între Ciocan și Nicovală.
Exact, între două rele. Practic nu aveam de ales, sau orice am fi făcut, intram în sfera de influență a unuia dintre cei doi tirani.
Izvoarele istorice spun că Antonescu era deja în negocieri și că dacă ar mai fi fost lăsat puțin, era posibil să avem parte de un armistițiu mult mai avantajos.
Da, din păcate e o interpretare în care eu nu cred. Nu cred, pentru că, dincolo de unele afirmații circumstanțiale, nu am avut un gest din partea mareșalului Antonescu prin care să se arate dispus să rupă acea alianță. Intrase, sigur, obligat, cum spuneam, de conjunctură, dar, atenție, intrase fără un tratat scris. Noi nu am avut studenții de azi ca și studenții de ieri. Le înțeleg foarte greu. Cum am intrat noi în al doilea război mondial fără ca Antonescu să aibă o hârtie, un tratat scris cu Hitler, ce dăm, ce așteptăm? E o mare diferență între primul război mondial și al doilea. E una dintre marile vine ale lui Ion Antonescu, în opinia mea, această încredere nebazată pe un tratat oficial, un tratat, vreau să spun, formal, între noi și Germania. Altfel, ca fi dorit să iasă din alianță, pot să admit, dar un gest concret, chiar și în condițiile în care regele Mihai a cerut lui să iasă din alianță, mareșalul Antonescu n-a făcut-o. Putem face un inventar de istorii contrafactuale, dar, repet, dincolo de unele afirmații, ca bază documentară, nu ne putem baza pe ceva solid în această afirmație că el ar fi fost în prag de negocieri. Din păcate, lucrurile sunt cu mult mai complexe de atât. Că știa că unii negociază, e adevărat, că avea propriile lui antene în Europa, este adevărat, dar nu erau semne concrete că se pregătește pentru ieșire din alianța cu Hitler.
Referitor la această lipsă de tratat, a fost mult invocată demnitatea, onoarea militară și înțelegerea unui militar cum era Antonescu, dar e clar că nu stă în picioare atâta vreme cât avea în responsabilitate țara întreagă.
Păi sigur că armatele au onoare, sigur că ofițerii au onoare, asta vine de la sine înțeles, dar cineva a pus la îndoială onoarea armatei franceze în primul război mondial sau armatei ruse sau chiar și armatei țariste. Cu toate astea, oamenii noștri politici au cerut un tratat în primul război mondial. Deci nu e vorba de onoarea armatelor sau a ofițerilor, aceasta există. Dar declararea unui război este un act politic. Actele politice trebuie să se bazeze totuși pe tratate. Altfel, de la ofițer la ofițer rezolvăm multe lucruri. Dar cum rezolvi de la țară la țară, de la stat la stat, în lipsa unui tratat? Asta e problema. Sigur că, în definitiv, poate că mareșalul Antonescu s-a bazat pe cuvântul de onoare a lui Hitler. Nu vreau să spun neapărat că n-ar fi fost și reciproca valabilă. Și Hitler avea motive pentru care să-l prefere pe Antonescu în dauna altor lideri români. Dar, până una alta, chiar dacă știm astăzi că în istorie tratatele pot fi încălcate și sunt încălcate de nenumărate ori, vedem și în istorie, vedem iată și în prezent, dar cu toate astea, actele politice au nevoie de astfel de documente oficiale. Noi n-am avut și nu zic neapărat că ne-ar fi salvat cu mult, dar rămâne un dat al istoriei noastre și sigur nu mai luăm în discuție alte tipuri de politici condamnabile și față de anumite minorități pe care noi le-am aplicat în al doilea război mondial, astea vin la pachet. Dar, rezumându-ne la 23 august, a fost, din păcate, o încercare de a ieși onorabil, și am ieșit onorabil, dintr-o conjunctură absolut nefastă. Ieșirea noastră onorabilă a fost doar pe termen scurt atunci, pentru că știm ce avea să urmeze.
Sunt voci care spun că această ieșire la 23 august din alianța cu Germania a salvat, practic, o bună parte din Ardeal.
Da, sigur, asta e adevărat. Pe de altă parte, în egală măsură, a însemnat pierderea Basarabiei.
Exact.
Era evident că în momentul în care ieșim din alianța cu Germania și intrăm în alianța din care făcea parte și Uniunea Sovietică, Asta punea cruce pretențiilor noastre referitoare la Basarabia istorică, lucru care de altfel s-a văzut la tratatul de pace din februarie 1947. Sigur că Transilvania a rămas românească, Basarabia a rămas în componența Uniunii Sovietice. Deci lucrurile din acest punct de vedere au fost și cu plus spre vest și cu minus spre est.
Până la tratatul din 1947 a fost armistițiul din 12 septembrie 44. Da. Și acolo este o perioadă neagră, de la 23 august până în 12 septembrie. Armata română a fost în multe locuri decimată, au fost luați prizonieri și au fost lucruri pe care nici acum nu le știm foarte bine.
Da, în linii mari știm, cum să spun, știm conturul general, sigur că nu cunoaștem încă toate detaliile, dar în timp se vor reconstitui. A fost o răzbunare a armatei roșii. Rusia, mă rog, Uniunea Sovietică a considerat România, pe drept cuvânt, din punctul ăsta de vedere, ca fiind responsabilă de atacarea Uniunii Sovietice alături de Germania lui Hitler, drept care, după 23 august, deși armata română și ofițerii, cum se știe, au primit ordin să nu mai lupte împotriva trupelor sovietice, armata română, soldați români, ofițeri români, au continuat să fie luați prizonieri. Unii aveau să se întoarcă acasă peste ani și ani de zile, prizonieri în condițiile în care ei nu opuneau rezistență și nu luptau. Dar a fost o formă de răzbunare a sovieticilor împotriva acestei armate, care într-adevăr intrasem peste ei alături de armata germană în 1941, intrasem într-un anumit context, dar a venit răzbunarea în, cum bine spuneați, în acest interval de mai bine de două săptămâni, aproape trei săptămâni, între 23 august 1944 și semnarea armistițiului în noaptea dintre 11 și 12 septembrie, după care, după acest armistițiu, sfera de influență sovietică s-a concretizat prin așa numita Comisia Aliată de Control, care era dominată de sovietici și deja în acel moment ea era mai puternică, această comisie, decât guvernul României, decât guvernul pus de regele Mihai. Mareșalul Antonescu era deja arestat, cum se știe, și încet încet România intra într-o altă paradigmă în sfera de influență a lui Stalin, care se prefigura a fi unul dintre marii învingători ai celui de-al doilea război mondial.
A urmat cei 45 de ani de comunism, primii 20, să spunem, foarte negri cu închisorile politice, apoi o perioadă de relaxare. Voiam să vă întreb dacă, din punctul ăsta de vedere al Zilei Naționale, așa cum am început interviul, cum a fost 23 august, zi națională, dacă evenimentele din decembrie au făcut dreptate, pentru că, iată, am trecut la 1 decembrie, ziua națională, și nu 23 august.
E greu de spus, pentru că să știți că și 1 decembrie e o zi importantă în istorie, 23 august e o zi importantă, nouă importantă. Istoria României nu de zile importante duce lipsă. Evident că fiecare epocă istorică are anumite priorități, are anumite mesaje de dat. Armata română trebuie să fie în continuare foarte mândră de ceea ce s-a întâmplat în 23 august, nu că am întors spatele fostului aliat, ci pentru că am ieșit dintr-o alianță în care fusesem constrâns să intrăm. Să înțelegem totuși că alianța noastră cu Hitler nu a fost una de voie, a fost de nevoie, în condițiile în care cei doi tirani erau prinși într-o luptă din care nu puteam evada. România nu e pe locul de pe harta al Elveției. În locul nostru de pe hartă trebuia să facem o alegere atunci și între noi, fie vorba, niciuna nu era strălucită. Franța, principalul nostru aliat, partenerul nostru strategic de atunci, căzuse, cum se știe, și așa mai departe. Dar armata română, care a ascultat de comandantul ei suprem în acel moment, regele, potrivit Constituției, Constituție care pusese, urma să fie repusă după 23 august, armata română, cu practic de la ofițer la soldat, au ascultat de rege, nu s-au produs rebeliuni, n-au fost ofițeri care să rămână la credincioși Reichului. Din acest punct de vedere, 23 august în istoria armatei române reprezintă în continuare o zi la care trebuie să ne raportăm cu mândrie, chiar dacă ea nu mai e zi națională, dar pentru noi 23 august a fost încercarea de a ieși dintr-o situație aproape fără ieșire. Cât de paradoxal ar suna, am câștigat câțiva ani în care măcar am putut spera revenirea la democrația dinainte de al doilea război mondial.
Invitat la subiectul săptămânii a fost Adrian Mihai Cioroianu, istoric, profesor universitar, fost ministru de externe. Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult și vă mai așteptăm la Jurnal Militar.
Oricând voi fi onorat, la revedere tuturor și numai bine.
Doamnelor, domnilor, punem punct ediției din această după-amiază. Teodora Mazere sunt eu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, începând cu orele 18, aici pe Radio România Oltenia Craiova. Până atunci, să auzim numai de bine!